اب اوترانتو ابشن 480 عامه مهرت اب اوان مغزاتي تركي ناي امنت سمعتنت تقبلوا ايطالياوي انطونيو بريماليز ركبوم بتقلالا شمونت ميت سمعتاتن اب ناي سبين حد حداو اوان 4 ناي دم سمعتنت زخفلونكم اون لسليك انا باباسات باولوس شارشاي زركبوم 10 تلك بيت كريستيان مسخخر امنت اغلغلتي اغزي ابهر تباهيلوم نقو جنلوم ناي قدسنا ቁዳይ ዝከታተል ቅዱስ ማህበር ንዘቀራበሎም ናይ ድንጋገ ሰነድ መርሚሮም ነቲ አዋጅ ከመዘጽደቁ ናይ ቅዱስ መንበር መግለጺ ሐቢሩ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ጳውሎስ ሻድሻይ አገልጋሊ እግዚአብሔር ተባህሎም ክስየሙ ቀጥሉ ብጽናን ከም ኦውን ቅዱስናን ኽወጀለው መመሰረተ ሐሳብ አቅራቢ አባ አንቶኒዮ ማራቲ ምስራዲዮ ቫቲካን ጋዜጣይና በነዴታ ካፔሊ አብዘካይዶ ቃለ ምልልስ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሞንቲኒ አገልጋሊ እግዚአብሔር ተባህሎም አብ መላ ቤተክርስቲያን ኽወጀለው አብ ኢጣሊያን ወጻአነን ዝርከቡ በመንፈሳውነትን ሰብአውን ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ጳውሎስ ሻድሻይ ዝተማርኩን ቅድስት ቤተክርስቲያን ብፁዕን ቅዱስን ቢላ ክትውጀ ሎም ነዚ ጸጋ ካብ እግዚአብሔር ንዝጽልዩ ምእመናን አብይ ሓጎስ እዩ ጳውሎስ ሻድሻይ አብ ቤተክርስቲያን አበይቲ ፍጻሜታት ዘረጋገጹን በፍላይ ድማ እቲ ክርስቲያናው መንነትና በዕምቀት ክንርዳአን ክነብሮን መጣን ከነለልዮ ዘብቃ ዘለገሶ ስልጣናዊ አስተምህሮ ናብ ክርስቶስ ክንመለስ ዝመርሕ አስተምህሮ እዩ ቢሎም ብዛዕባኦም ብዙሕ ከም ዝበሃልን ህዝቢ እውን ዝብሎን ዝዛረቦን ብሓቂ ሰነዳት ቤተ ክርስቲያንን ኣስተምህሮታቶምን ሓዋርዮም ምዕዳኖምን ዓዋድ መልእኽትታቶምን እውን ዘቃለሖ ሓቂ ምዃኑ ኣባ ማራቲ ኣረድኦም ርህሩህ ቅዱስን ሓላይ ብፍላይ ድማ ንስኡናት ቀረባን ድኻታት ፍሉይ ድጋፍ ክግበረሎምን ንናይ ኩሉ ብፍሉይ ንናይቶም ድኻታት ክፍሊ ሕብረተሰብ ጸገም መከራን ቀረባ ብምዃን ክንክንን ሓለዋ ህይወት ንኩሉ ከረጋገጽ ዘተባብዑን ዘስተምሃ ሩን እዮም ምስ በሉ ዘአወጅዎ ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ ሰላምን ኣብ ሕብራት መንግስታት ዓለም ተረኺቦም ዘስምዖ ዘረባን ሃዋርያዊ ዑደት ኣብ ዝፈፀሙለን ሃገራት ዝመሓላለፍዎ ስልጣናዊ ኣስተምህሮታትን ኣብ ከባቢ ወፃኢ ክፍል ከተማ ሮማ ዝርከባ ቅምስናታት ከም ናይ ሮማ ጳጳስ ዝፈፀመዎ ሃውፆ ተነልዎ ፈታው ኩሉ ሃዋርያ ምዃኖም ዝምስክር ተግባር እዩ ናይ ህይወት ባህሊ ማለት ህይወት ካብ ምፅናስን ክሳብ ባህርያዊ ሞትን ክኽበር ዘነቃቅሑን ምዃኖም እታ ዝደረስዋ ሆማኔ ቪቴ ሰብኣዊ ህይወት እተሰሜት ዓዋሊት መልእኽቶም ተረጋግጾ ብዛዕባ ምስጢረ ተክሊልን ክንክን ንስድራ ቤትን ንዝውለዱ ህፃናትን ብሓፈሻኡ ሓዲጎምልና ዝሓለፉ ስልጣናዊ ትምህርቲ ባህሊ ህይወት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ህያውን ቀጻልን ምዃኑ ገሊፆም ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ኣጠቃሊሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ካብቶም ቅዱስና ዝእወጀሎም ናይ ቅድስቲ ንጽሕቲ ድንግል ማርያም ደቂ ቅድስቲ ካተሪና ማሕበር ልኡካነ ደናግል መስራቲት ኣብ ኮሎምብያ ዕለት 26 ግንቦት 1874 ዓመተ ምህረት ዝተወልዳን ዕለት 21 ንጥቅምቲ 1949 ዓመተ ምህረት ካብዚ ዓለም ብሞት ዝተፈልያ እናቴ ብጽቲ ላውራ ዲ ሳንታ ካተሪና ዲ ሲየናን ከምኡ እውን ኣብ ሜክሲኮ ከተማ ዛፖፓና ዕለት 27 ሚያዝያ 1878 ዓመተ ምህረት ዝተወልዳን ዕለት 24 ሰነ 1963 ዓመተ ምህረት ኣብ ሜክሲኮ ከተማ ጓዳላኻራ ዝዓረፋ ናይ ቅድስቲ ማርገሪታ ማርያ ኣገልገልቲ ድኻታት ማሕበር ደናግል ተሓባባሪት መስራቲት እናቴ ብጽእቲ ማርያ ጓዳሉፔ ከም ዝኾና ናይ ቅድስቲ መንበር መግለጺ ሓቢሩ